Xabi Paia, zuri egunon.
Bai, egunon.
Ondo iritsi zara urtearen amaiera honetara?
Bai, eta iristea nahiko lan, ez, ematen zuen, beraz, behintzat ez da gutxi eta hementxe gaude.
Eta indar betez, izan ere, gaur laster jakinaraziko den albiste bat aurreratuko diguzuzuk ere, esklusiba bat.
Ba, ala ematen du, bai, jakindu danez, gaur eguerdiko 13:30 prentxaurrekoa eskainiko dute, EAEko lehendakari Iñigo Urkulluk, Nafarroako lehendakari Maria Txibitek eta Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Jan Rene Irigaraik, eta aspalditik euskal gizarteak duen utxune bat betetzeko prest daudela iragarriko dute. Txantxen Euskal Egunaren aldarrikapena egiteko.
Txantxen Euskal Eguna?
Bai, bai, bai. Ezaguna denez, espainolek badute inuzenteen eguna, abenduaren 28a, eta frantsesek apirilaren bata, Poisson d'Avril, baina euskaldunok ez dugu elkarri trufa egiteko batzen gaituen egun ofizialik. Utxune horren aurrean, euskaldunoi azkenean bi aukera baino etzaizkigu geratzen. Mari Petral eta Mikel Ospin aspergarri totalak izatea, edo kultura hegemonikoen aurrean amore ematea. Ba, zorionez, gure agintari politiko arduratsuek bat egin dute eta ezinezko dilemari irtenbide honena topatu diote. Txantxen Euskal Egunaren izendapen ofiziala.
Ez da txarra ba, kultura guztieke izaten dituzte txantxen egunak?
Ba, ez dakit munduko guztiek ospatzen dituzten halako egunak, baina Europako herrialdeen errepasoa eginda, ematen du kontinente zaharrean ohikoa dela egun batean elkarri burla egiteko ohitura izatea. Gehienek apirilaren bata ospatzen dute Frantzian bezalaxe. Erresuma Batuan, Alemanian, Austrian, Belgikan, Italian, Errusian, Herberetan eta Galizian, besteak beste, apirilaren bateko ospakizunak apirileko leloen eguna gogorarazten du. Dirudienez, Gregorio 13. Aita santuaren egutegiaren aldaketak munduko lurralde ugari dexente nahasi zituen, eta urte berria aginduak ezarri bezala urtarrilaren batean ospatu beharrean, martxotik apirilaren batera bitartean ospatzen jarraitu zuten, leloen moduan. Hori dela eta lurralde horietan, egun horretan, aldaketaren berri izan zuten informatuek, txantxak egiten dizkiete lelo edo inozuei egoera barregarriaren gogoan garri.
Eta gaurko eguna, Xabi, abenduaren 28a inuzenten eguna izateak badu azalpenik?
Noski, baina Europako beste kasu askotan bezala hegoaldeko tradizioa askoz sinpleagoa da. Guatemala, Mexiko, Venezuela eta Espainian ospatzen den inuzenteen egunak, Biblia du oinarri egun honetan agindu baitzuen Herodesek, Belenen jaiotako bi urtetik berako ume guztiak akabatzea, eta hildako arima guztiak santu inuzente bihurtu ziren gerora. Hortik inuzenteen izena, baino ez du hartzen ospakizunak, ez jakin eta errugabe diren lagunei adarra jotzeko parada ematen duen data bilakaturik. Ezagunen arteko txantxez aparte, jakina da hori bai, egun honetan zenbait edabidek, gezurren bat sartzen dutela euren albisteen artean, herritar zinez berei iseka egiteko.
Eta orduan, zuk diozu, hain serio ikusten ditugun euskal agintari horiek, gaur proposatuko dutela txantxen euskal eguna sortzea.
Bai, 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 ala kontatu didate behintzat, gainera esan didatenez, txantxen euskal eguna ez da izango, ez apirilaren bata, ez abenduaren 28a. Agintariek Euskaltzaindiarekin, Topagunearekin, Eusko Ikaskuntzarekin eta Pirritx eta Porrotxekin izandako bilera luzeetan, bi data izan dituzte buruan ospakizun handirako. Urriaren 10a, 1764ko egun hartan jaio baitzen Fernando Bengoetxe Altuna, Fernando Amezketarra, bertsolari eta plazagizona, edo abuztuaren 14a, 1860ko egun hartan jaio baitzen Jose Manuel Luján Biorretegi Txirrita. Badakit emakunderen oniritziaren zain daudela, baina seguru berehala tokatzen den albistegian emango duzuela txantxen euskal egunaren iragarpenaren berri, beraz. Saiatuko naiz uinak lehen bailen libre uzten.
Ea ba, arretaz entzungo dugu, ea zein egun izendatzen duten. Xabi Paia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Lasterra, eta urte berri hon.
Da erdi, ondo izan, da ondo amaitu.